Det her er Listen, Danmarks progressive podcast.
Jeg stemmer. Enhed. Sætter mit eks på det ø for det. Det er det, der er bedst på menuen, det er enhed. Enhed. De røde grønne ved, hvad kendt som.
Nu virker fucking kaffemaskinen heller ikke, altså.
Nå, se hvad jeg fandt. En Audi-kop.
Hvorfor har vi en Audi-kop?
Den er da for grineren.
Jeg skulle lige sige, det er ikke Audi.
Jeg
det
tænkte jo, først, det er OL. Jeg hedder Maj Villadsen, og jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten. Og velkommen til vores anden podcast. Jeg sidder her sammen med Pernille Skipper, vores søde politiske ordfører. Ej, det var måske lidt for meget at sige.
Trætte politiske ordfører.
Og det her er vores podcast, hvor vi snakker om aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Og jeg kan godt afsløre, at vi er lidt trætte, for det er fredag morgen, og klokken har ikke engang ramt 8, og kaffemaskinen er i stykker.
Ja, og men, du har været på date, og jeg har været i Jylland.
Så er man træt.
Ja, vi er trætte.
Oh nej. Nu har du allerede afsløret, at jeg har været på date. Det er da lidt pinligt. No. Men det var en god tur til Jylland.
Ja, vi var i Holstebro og Struer. Og... Mm. Ja, det bliver rigtig godt. Jeg tror, det der kommunalvalg, det kommer til at blive pissefedt. God date.
Det var også en vestjyde, så ja, en god date.
Det kan aldrig gå galt med de der vestjyder.
Det er det. Det er dig. For fanden.
Der skal vi tale om blandt andet Danmarks Radio, som hele tiden er i vælten, og der bliver hele tiden luret med trusler om det kommende medieforlig, og hvad for nogle penge, de ikke skal have. Så skal vi have vores faste indslag, som er ugens oversete, som vores fantastiske praktikant Sissel har lavet. Og så skal vi diskutere finanslov og ulighed, og det fedeste, ugens opkast og ugens liste. Det bliver strålende.
Det bliver strålende. Det er faktisk en god start på den her fredag.
Det er det.
Nå, men lad os lige kaste os ud i det første, nemlig Danmarks Radio. Mm-hmm. Det bliver vi simpelthen nødt til at snakke om.
Det gør vi.
Og kritiske licensbetalere er faktisk genopstået.
Nej, det er løgn.
Det er faktisk rigtigt. Det er nogle unge fra Dansk Folkepartis Ungdom, som har startet kritiske licensbetalere.
Så alting er ved det gamle.
Alt er ved det gamle. Men noget er også lidt nyt. Altså, vi i Enhedslisten har jo kritiseret dansk vrøvl. Vi kritiserer meget Dansk Folkeparti, men vi har kritiseret Danmarks Radio en lille smule også for nylig.
Og det er den der mangfoldighedskonsulent.
Ja, det gjorde lidt ondt, ikke? Men Pernille, nu bliver det lidt personligt. Din mand, han er jo ansat i DR. Kan du godt kritisere Danmarks Radio alligevel?
Når de har brugt 2 millioner på en mangfoldighedskonsulent, ja. Så kan man altså ikke forsvare dem, vel?
Det er det. Det er det, der er så virkelig
irriterende. Ja. Nu sagde jeg røv. Ja. Ja. Men det kan jeg godt sagtens. Jeg har sådan helt grundlæggende, at jeg er virkelig vild med, at vi har et medie, som er støttet af det offentlige, og som er helt uafhængigt, og som laver alt det der journalistik og i øvrigt underholdning og tv og så videre, som alle de andre ikke laver. Altså, bare prøv at tænke på børneprogrammerne, Danmarks Radio har produceret, ikke bare mens vi var børn, men også generationerne før os, og dem, der er her nu, det er intelligent børnefjernsyn, i modsætning til det der altså andet lort, man kan finde på Nickelodeon eller alle mulige andre steder. Det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes også, det er rigtig fedt, at jo mere vi har betalingsmure og alt muligt andet på andre medier, at vi så er sikre, at der er et medie, vi alle sammen har adgang til, og som er tilgængeligt. Ja. Men hold kæft, hvor er det altså også irriterende, når de laver sådan noget med heste og mangfoldighedskonsulenter, fordi så bliver de bare svære at forsvare, ikke?
Det er det, og samtidig ved man, at alle deres almindelige medarbejdere, de går til ikke en særlig høj løn, og kommer ikke på faste kontrakter, og så er der guld til toppen. Det synes jeg gør lidt ondt. Jeg synes, det er enormt vigtigt for os som land, eller som samfund. Altså, det giver et fællesskab, at vi alle sammen har set Bamse og Kylling, og har de samme referencerammer. Og jeg tror også, eller jeg synes, det også er et fundament for vores demokrati, at der er public service, hvor der er ordentlige nyheder, man kan stole på, og hvor der er oplysning om alt muligt.
Der er sådan et program, som der er en hel masse, de har sat en hel masse børn til faktisk at skrive selv.
Ja.
Det synes jeg også er for fedt.
Det er vildt fedt.
Og det ville da sikkert ikke være noget overskud i at lave for et eller andet privat firma.
Det er det.
Så det er så vigtigt, at vi putter nogle offentlige kroner i, sådan som det er der.
Mm.
Jeg synes også, men jeg synes nogle gange så jogger de også bare helt vildt meget i spinaten. Ikke? Men de andre medier er også nogle gange altså lige lovlig meget efter dem
på
genudsendelser og sådan noget. Ja.
Altså, shoot me, jeg vil gerne se Matador 10 gange. Det er fint.
nej, genudsendelser.
Ja. Det er jo ikke, fordi der ikke er genudsendelser på de andre kanaler. Altså.
Nej.
Men, men let er det ikke, og der skal forhandles medieforlig efter jul.
Ja,
det bliver lidt spændende. Dansk
Folkeparti har foreslået, at de skal skæres 25%.
Ja, det æder med meget. Det er ikke bare lige et program X-faktor, vil jeg sige. Nej. Det bliver meget spændende, men jeg synes faktisk, særligt også med den finanslov og alle de forslag, der er nu til, hvordan man skal gøre dem, der er fattigst i Danmark, fattigere, at det er vigtigt, at man på en eller anden måde får omlagt licensen, sådan så den er progressiv, så det ikke er, at alle skal betale det samme, men nogen skal betale mere end andre.
Jeg synes også helt klart, at licensen skulle betales over skatten.
Ja, altså, præcis.
Så er der, for det første er der ikke nogen, der kan snyde med det, for det andet, så kommer vi også til at betale ud fra formåen og de bredeste skuldre og så videre. Det synes jeg er federe. Så synes jeg også, at man kan gøre nogle ting ved det, ja. Altså sådan, man kan godt lave et loft over ledelsernes lønninger, og man kunne godt stille nogle krav om kvalitet og alt muligt andet. Altså, jeg synes ikke, det er sådan, så, at det er nogle perfekt maskine, og vi skal lade være med at kritisere det, fordi der kan gøre rigtig mange ting bedre.
Ja.
Men jeg kan godt nogle gange føle, at der nærmest ikke er nogen, der forsvarer dem, og glemmer, hvorfor vi har det der offentlige medie, som giver nyheder og underholdning til os alle sammen.
Vi skal forsvare.
Det er noget, vi giver til hinanden.
Er det ikke, sådan, de siger? Men det er sgu da også et pisse irriterende slogan. Hold nu op. Altså. men jeg synes at de beder om det så. Men jeg er kæmpe forsvar for Danmarks Radio. De laver pissegodt indhold. Det er så vigtigt. Det er vigtigt med public service, man holder nu op. Licens er noget, vi giver til hinanden.
Jeg synes bare, vi skal gå videre.
Min veninde, som arbejder i Sex og Samfund, der snakkede de om at lave en klamydia, er noget, vi giver til hinanden. Ej, det var faktisk lidt upassende.
Nej, det er også fredag morgen. Jeg skynder mig, vi går videre.
Ja.
Fordi nu skal vi i gang med ugens oversete, som er 2 minutter om et emne, som vores dejligste praktikant, Sissel, har lavet, og som vi så skal snakke om. Sissel, hvad skal vi høre?
I dag skal vi høre om produktivitetskravet.
Sexet.
En række røde partier og Dansk Folkeparti har længe talt om at afskaffe produktivitetskravet. Men hvad er det, produktivitetskravet er, og hvorfor er det, man nu vil afskaffe det? Det spurgte jeg Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix om, da jeg mødte hende på kontoret.
Produktivitetskravet, det er et krav, som der gælder på vores sygehuse. Og det går ud på, det er, at man hvert eneste år, så skal man lave 2% mere, end man gjorde det foregående år, uden at man får 2% flere penge til opgaven. Det betyder på rigtig mange hospitalsafdelinger helt banalt, at personalet skal løbe 2% stærkere. På rigtig mange afdelinger, så kan man jo ikke bare lige finde en måde at gøre tingene smartere på, der gør, at man kan levere det samme, uden at man kan mærke det. Hvis man for eksempel har en fødsel, så er det svært at sørge for, at den bliver 2% hurtigere. Den har ligesom et naturligt forløb. Så det betyder i stedet for, er, at personalet løber stærkere, at de bliver færre til at løse de samme opgaver. På nogle områder har man også kunne være mere effektiv, altså forstået på den måde, at man har kunne købe en ny scanner, som har gjort, at man har kunne lave flere ting, uden at det er gået ud over kvaliteten. Men på forskellige måder, så skal man lave mere, uden at man får flere penge for det. Det er lavet sådan sundhedssystemet, at man måler hver eneste gang, at man laver en kontakt. Altså det kan være en operation eller en blodprøve, eller man har en samtale. Det bliver opgjort, og det er de aktiviteter, man måler, kommer der flere af. Og det betyder også, at vi har et system, som hele tiden kigger efter, laver vi mere og mere og mere. Og derfor kan vi faktisk se, at når der er nogle hospitaler, der tænker sig om, er det nu klogt, at vi kalder fru Hansen ind til en blodprøve, både på kræftafdelingen og også på røntgenafdelingen, 2 forskellige dage. Skulle vi ikke prøve at lægge det samme dag i stedet for? Så bliver de faktisk straffet med det system, vi har i dag. Fordi man skal vise, at man laver mere, 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 så er der ikke nogen grund til, at hospitalerne skulle tænke i, hvordan kunne vi nogle gange gøre tingene på en måde, hvor vi ikke kalder folk ind så mange gange. Så der er det direkte kontraproduktivt. Så også af hensyn til at kunne planlægge lidt bedre, så vil det være godt at komme af med det.
Sådan, produktivitetskrav.
Jeg vidste faktisk ikke, nu indrømmer jeg det, det der med, at de opgør samtalerne på den måde, sådan så det bliver kontraproduktivt, at man faktisk kommer til at gøre tingene dummere.
Det var jeg heller ikke klar over. Det er ret interessant.
Men og det på trods af, at jeg har faktisk diskuteret det her produktivitetskrav utrolig meget.
Så er det virkelig godt, at vi har ugens overset med, for selv du kan blive oplyst om noget nyt. Ja. Men jeg vidste det heller ikke.
Jeg synes også, det er sådan et ord, der hele tiden bliver kastet rundt, hvor jeg tænker, ja, hvor mange det. Har egentlig sådan
forstået, hvad det er,
vi snakker om. Vi snakker hele tiden om det herinde, og vi snakker hele tiden om Socialdemokraterne vil afskaffe det, og om Dansk Folkeparti vil afskaffe det, og hvem har stemt for at afskaffe det, og hvem har stemt imod at afskaffe det, men jeg er ikke altid helt sikker på, at vi får snakket nok om, hvad filen det betyder.
Jeg synes, Stine forklarede det godt. Jeg synes, det var lidt sjovt, det der hun sagde med, at man kan jo ikke føde 2% hurtigere.
Nej, det kan man virkelig ikke. Ja. Jeg er også i tvivl om, at man kan lave knæoperationer 2% hurtigere hele tiden.
Ja. Ja.
Altså når det er hvert år. Problemet er jo, at hvis man ikke finder de 2%, så er kravet der stadigvæk, ikke?
Det er det.
Nå, vi skal over til ugens absolut ikke oversete finanslov og skattereform. Vi har besøg af Christian Wiese fra Svea, og vi skal snakke om ulighed. Christian Wiese. Direktør for Svea, velkommen til.
Tak skal du have.
Forslaget til både skattereform og erhvervspakke og finanslov er kommet i den her uge. Og det er helt klart her på Enhedslistens gang, der kan vi bruge rigtig, rigtig lang tid på at snakke om, hvad der er galt med det. I dag vil vi rigtig gerne have dig til at komme og hjælpe os med at snakke om det her med den stigende ulighed, som er lidt den store diskussion i finansloven, og prøve på at forklare os noget sådan grundlæggende om, hvorfor vi har det, og hvad det betyder med den her skattereform og finansloven. Og jeg vil egentlig gerne starte med noget vildt specifikt, som jeg har tænkt rigtig meget over. Og det er, at i hvert fald under den økonomiske krise, da der var lavkonjunktur, det gik skidt, vi var alle sammen puha, dansk økonomi, det er skidt, der sagde højrefløjen hele tiden til os, vi bliver nødt til at give nogle skattelettelser. Det var ikke kun højrefløjen faktisk, det var også den socialdemokratiske regering, som sagde, vi bliver nødt til at give nogle skattelettelser. Fordi der er lavkonjunktur, og det går dårligt. Så kom der selskabsskattelettelser, der kom skattereformen i 2012, som hed topskatten de facto. Og nu så går det så godt, og så siger de, at vi skal have nogle flere skattelettelser, fordi vi skal undgå overophedning. Jeg tror, der er mange, der tænker, hvad det giver ikke nogen mening.
Det er lidt sjovt, hvordan man ligesom kan ændre betydningen af de ting, man gør, og hvordan man argumenterer for det. Jeg sad i en debat på TV2 i går med Børsens debatredaktør, Thomas Bernd Henriksen, som hvad kan man sige, ikke skjuler sine politiske sympatier. Og han sagde lige pludselig, det er jo rigtig godt, de ikke vil øge de offentlige udgifter, fordi de offentlige udgifter skaber meget mere gang i økonomien, så vil der komme overophedning. Og det pudsige er, at det var sådan lidt, ja, det var der nogen af os, der sagde for 4 år siden, at det ville være rigtig godt at ligesom investere lidt i det offentlige, fordi vi var i den her lavkonjunktur og den her vækstkrise. Så man må sige, at argumentationen ændrer lidt. Hvis man skal give dem en lille smule kredit, eller sådan være økonomfaglig, så kan man sige, det man diskuterer, når man er i en krise, det er, om der er noget, der kan sætte gang i efterspørgselen. Det kan både give borgerne nogle flere, nogle flere penge mellem hænderne, og det kan selvfølgelig at bruge nogle flere penge i det offentlige. Og så det er derfor, at man kan give skattelettelser på det tidspunkt. Det, de forsøger at gøre nu, og som der også er et eller andet rigtigt i, det er at sige, at de vil gerne ændre strukturerne. De vil gerne sørge for, at der er flere hænder til rådighed, der er flere mennesker på arbejdsmarkedet. Og der mener de, og Finansministeriet for den sags skyld så, at det at sænke skatten på arbejde er med til at gøre det. Så man kan sige, at det er fordi, at i tekstbøgerne kan der være 2 effekter, både den her efterspørgselseffekt, den her udbudseffekt, og begge ting kan sådan set ske på samme tidspunkt.
Og dybest set selvfølgelig handler det om, hvad man tror, mennesker reagerer på i virkeligheden. Altså hele de her diskussioner omkring incitamenter. Altså kommer vi bliver vi hjemme på sofaen, hvis vi betaler for meget skat, eller og tager vi pludselig et arbejde, sådan fyr og flamme, fordi at vi får nogle skattelettelser. Ja.
Og bare en vigtig ting, det er jo godt at have tallene med, ikke? Altså, og det der ligesom viser, at et eller andet bluff er der over det, det er jo, at regeringen siger, at det er 7.600 ekstra hænder, der ligesom vil komme ud på arbejdsmarkedet, som følger de her skattereformer. Altså det er jo 3 millioner mennesker skat, man påvirker, så man kan sige, det er ikke sådan, succesraten er ikke specielt stor, vel? Og det betyder også, at usikkerheden er rigtig stor.
Ja, ja, og så er det arbejdsudbud, det er ikke
præcis,
arbejdspladser.
Præcis. Altså. Ja, og faktisk, særligt her hos jer, kan jeg ikke lade være med at sige, det er udbud af arbejdskraft.
Ja.
Det der med at kalde det arbejdsudbud, er jo noget, som Claus
Hjort fandt
på det på et tidspunkt, ja. Og det, sådan, det lyder som om, at så kommer jobsene bare af sig selv, men det er faktisk teknisk set udbud af arbejdskraft, og jeg forsøger altid at sige til folk, det er det, I skal kalde det, fordi det andet det er altså at gå højrefløjens ærne.
Og argumentationen er, hvis vi skal blive sådan lidt i, hvad er det egentlig, de siger, når de siger det, det er vel, at hvis man stiller mere arbejdskraft i udbud, og der er flere mennesker, der giver sig til på arbejdsmarkedet, gør sig til på arbejdsmarkedet, så vil det på en eller anden måde presse nogle lønninger nedad, så vil virksomheden have råd til at ansætte flere, og så vil de ansætte flere. Altså at argumentationen er, at virksomheden lige nu holder sig tilbage for at ansætte folk, fordi de er for dyre. Eller hvad?
Altså man igen kan man sige, i det store sådan historiske billede, så er der en eller anden tendens til, at når befolkningen vokser, når eksempelvis kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, jamen så stiger antallet af jobs også relativt set til det. Og en del af den effekt, det handler om udbud og efterspørgsel i forhold til løn, og at hvis der eksempelvis er stor arbejdsløshed, jamen så holder det lønningerne nede, eller de falder lidt. Jeg tror igen, den sådan mere saglige argumentation i dag er at sige, virksomhederne holder ikke igen med at ansætte, fordi folk er for dyre. Det gør de altså ikke. Det går rigtig, rigtig godt for dansk erhvervsliv. Handelsbalancen boomer, betalingsbalancen gør det. Men det, som der er nogen, der er bekymret over, det er, om der begynder at komme flaskehalse. Altså, om der er nogen, som, hvis man skal lave et nyt byggeri, hvis man har brug for nogle dygtige elektrikere, jamen, altså, der er bare ikke elektrikere til rådighed, fordi de er ude på alle mulige andre byggerier. Så det der sådan er den mere tekniske del af det.
Så skal vi til at diskutere det, der i virkeligheden er det mest aktuelle, som alle diskuterer, det er HK'en og direktøren, ikke? Det er de to mennesker, som åbenbart bor ved siden af hinanden, har vi også fundet ud af. Det kan vi lige snakke
lidt. Til samme husleje.
Til den samme husleje, ja. Hvem får egentlig mest ud af den her finanslov? Fordi vi har diskuteret det utrolig meget jo selvfølgelig, og vi har alle sammen sagt, min kroner og øre er det jo direktøren. Mm. Og så siger de andre, jamen procentvis er det HK'eren, og derfor er det også mest færre, sådan er det, når man regulerer på skatten. Det kan de jo faktisk have en pointe i.
Ja.
Det er det jo, når du regulerer på en procentvis skat, så er det selvfølgelig dem, der betaler mest, der også vil få den største lettelse. Men altså, hvad er op og ned i hele den der, hvem får mest diskussion?
Men det interessante er, at altså, alle kan ligesom, eller det giver sig selv for alle, at i kroner og øre, så jo mere du tjener, jo mere får du ud af den her reform.
Klart.
Og det er der ikke nogen, der stiller spørgsmål ved. Og så er spørgsmålet som, hvad så hvis man opgør det i procent? Og der må man altså sige, at Lars Løkke er kommet noget på glatis, fordi han startede med at sige, at det var HK'eren, der fik mest ud af det.
Mm.
Det interessante var, og det er lidt utroligt, at jeg var næsten ved at sige, at man undervurderer befolkningen og pressen så meget. Det interessante var, at det papir, der lå i tirsdags omkring skattereform, på side 20, der var der sådan en opgørelse med det, man kalder decilerne, som er Danmarks befolkning delt ind i indkomstgrupper. Og det er sådan en meget pæn, sådan buet graf, som viser, at hver gang man stiger fra et decil til et andet, altså hvis man går fra at være blandt dem med de 10% laveste indkomster, til at være blandt dem, der har de 20% laveste indkomster og et skridt mere, så får man også procentvis mere ud af den her reform, som der er lagt frem. Så det er helt, helt åbenlyst, at altså selv i regeringens egen papir står der simpelthen selv i procent, jamen jo flere penge du tjener, jo flere penge du har mellem hænderne, jo mere får du også ud af det i procent. Og det handler både omkring skatten på arbejde, men det er jo også på grund af afgifterne. Fordi at altså, heldigvis er det utroligt nok i Finansministeriet til at sige, at tjener du 800.000 om året, jamen så er det nok også mere sandsynligt, at det er dig, der kører en Audi, end hvis du tjener 200.000.
Lamborghini
er vist alligevel lidt dyrere. Jeg tror egentlig kun det er Brian Mikkelsen, der rigtig har råd til de der biler. De fleste andre velhavende danskere er vist meget glade for bare at have Volvo og sådan, ikke?
Men, jeg hørte faktisk, at han ville have sagt Opel.
Men det er jo lidt, altså, der er unge mennesker, som skal de nævne en musik med B, så selvom de egentlig gerne vil have sagt Beethoven, så får de sagt Beyoncé. Og det er jo sådan et eller andet med, det er det, man er tættest på, det er det, man går og lytter til osv. Og der må man bare sige, for Brian Mikkelsen, der er det Lamborghini og Bugatti og
Hvad er det så for nogle elementer i det her, der er værst? Altså, der er jo sindssygt mange elementer i det. Maja, hvad for en af dem tænker du, der er den Hvad er blevet diskuteret mest? Altså, der er jo både beskæftigelsesfradrag og pensionsindbetaling og alt muligt andet.
Ja. Jeg er jo stadig spændt på, hvordan de egentlig har tænkt sig at finansiere det hele, fordi det hele er jo ikke fremlagt. Der er jo stadig rigtig meget til forhandling.
Det skal vi også diskutere.
Ja, lige præcis. Så der er mange folk, som jeg tror godt kan gå rundt og være lidt nervøse nu, fordi det kan ramme alt fra SU til pension, eller jeg ved ikke, overførselsindkomster på alle mulige måder. Jo.
Altså med finansieringen af det her. For det første, så vil de finansiere det der med råderummet. Kan du ikke lige sige to om, hvad det er for noget? Fordi at det er sådan et ord, der bliver kastet rundt på Christiansborg hele tiden.
Ja.
Og så to, hvor kommer pengene fra?
Altså råderummet er jo sådan en størrelse, man arbejder med i nationaløkonomi, eller den måde, vi laver statsbudgettet for i Danmark. Og det er fordi, vi hele tiden forsøger at balancere. Nu sidder jeg sådan og laver håndbevægelser, man selvfølgelig ikke kan se på en podcast. Man forsøger at balancere, hvad hedder det?
Arme går nu op og ned siden af hinanden.
Der er noget, der stiger, der er noget, der falder.
Mm.
Men man forsøger at balancere indtægter og udgifter naturligvis. Og i Danmark er man ekstremt optaget af det, man kalder de strukturelle udviklinger. Og det er sådan set sundt nok, at man forsøger at kigge et år fremad, eller 10 år fremad, eller mere. Og den gode nyhed er jo sådan set, at det danske velfærdssamfund hænger sammen. Altså de økonomiske vismænd har sagt, og det her det er et rent citat, at de offentlige finanser er bundsolide, hvilket er udtryk for, at alt det her med ældrebyrde og sådan forandringer osv., det kommer vi faktisk til at håndtere rigtig fint. Og det betyder, at på den lange bane forventes det, at vi faktisk får flere skatteindtægter, end hvad vi har udgifter. Og det er det, man så kalder råderummet, forskellen mellem de der indtægter og udgifter. Og det er så de penge, som regeringen er gået i gang med at bruge. Så det er det ene sted, det vi kalder råderummet, noget, der er meget usikkert, men som i den grad har betydning på Christiansborg, og som jo også skal ses i den sammenhæng med, at der ikke er så stor opbakning til for eksempel at hæve skatterne. Så råderummet er det ene, og for at svare på det andet, selvom det bliver lidt langt svar, jamen det andet er jo besparelser forskellige steder i velfærdssamfundet, og dem har de så ikke forhandlet helt på plads endnu, men jeg så en oversigt i går, som viste, at omkring 5 milliarder skulle i hvert fald komme fra overførsler, og det er jo SU og pension og dagpenge og kontanthjælp osv. Og det understreger jo bare den skævhed, den ulighed, der er i de initiativer, regeringen har gang i. Ejer man aktier, vil man gerne købe dyre biler, jamen så er der gaver. Og er man nogle af dem, som står med væsentligt større udfordringer her i samfundet, så er man med til at betale.
Det er ret godt opsummeret, synes jeg, til sidst. Hvad hedder det? Og det er jo meget spændende, hvad der kommer til at ske, fordi der er jo ikke flertal for det her endnu. Det skal jo forhandles, formentlig med Dansk Folkeparti. Så vi må se, om de går med til at give penge til aktionærer og Lamborghini-ejere. Eller om de tager fra alle dem, der har mindst. Nå.
Ja.
Ja. Det var lidt surt for mig. Vi skal til noget andet.
Det er en meget god afslutning på en snak om ulighed og finanslov. At være lidt sur, synes jeg.
Det er rigtigt. Nå. Men der er jo også nogen, der er sure på os en gang imellem. Og det skal de have lov til at være. Så vi skal til noget, som jeg har glædet mig meget til. Nemlig ugens opkast, hvor vores skønne praktikant Sissel har været ude og snakke med nogle politikere på Christiansborg, som har noget dårligt, eller noget kritik.
Noget, de skal af med. Os.
Noget, de skal af med, og det skal de have lov til. Så det er vi spændte på, må vi høre.
Fuck jer, alle 12 medlemmer for Enhedslisten.
Johannes Mette Nielsen.
Fuck dig.
Christian Juhl.
Fuck dig.
Per Clausen.
Fuck dig.
Frank Aaen.
Fuck dig.
Pernille Skipper.
Fuck dig.
Rosa Lund.
Kæmpe fuck dig.
Stine Brix.
Fuck dig. Jørgen
Arbo. Ugens opkast med Peter Kofod Poulsen, retsordfører fra Dansk Folkeparti.
Jeg synes, Enhedslisten er så skingre, og det er støjende konstant. Det er en flok økohippier, der går med svætre. De kommer direkte fra en tid fra før muren, den faldt. Fanatikere, når det kommer til kollektiv trafik. Multikulturelle. Jamen, jeg synes simpelthen, der er jo snart ikke det, der ikke er galt med Enhedslisten. Og i øvrigt, de kan kun bruge andre folks penge. Altså, vi skal bruge penge, penge, penge hele tiden, og det er altid penge, som de aldrig har nogen af, men som alle andre skal finde. På mange måder, så synes jeg faktisk, det er jo bare skingert. Altså, der skal mere af det hele. Det hele skal være bedre. Det skal være økologisk, det skal være uldsvætre, fodformede sko. Jeg forestiller mig gamle gymnasielærer eller flippere på Christiania. Det er meget i den retning, når jeg tænker Enhedslisten.
Det synes jeg var et vildt, vildt, vildt godt surt opsted.
Jeg ved slet ikke.
Jeg har aldrig hørt økologisk og multikulturelt som skældsord før, vil jeg sige. Det er mærkeligt for mig.
Men det er meget forskellige ja. Verden.
I kommer de forkerte ja, steder.
det tror jeg.
Økoflipper. Ja. Den var også alligevel...
Han kommer ellers sådan i rygeboksen, som er lige her ved Enhedslæsens gang ret meget, ham Peter Kofod. Jeg synes ikke, man
så
kan
du
se...
mener, at han egentlig har empiri og basis for sine udtalelser?
Han ser alle de der svætre og fodformede sko. Ej, det synes jeg da ikke, der er så meget af.
Men jeg kunne jo ikke lade med at bemærke, at han sagde, at det virkede som, at alle Enhedslæsens folk levede i en verden, før muren faldt. Mit indtryk var jo, at halvdelen af folketingsgruppen først blev født, efter muren var faldet. Så der er et eller andet med logikken der, ja, ikke?
Jeg tror lige, jeg var blevet født, men jeg er faktisk ikke, altså jeg er faktisk ikke i stand til at huske det. Så ja. Nå. Tak, Peter Kofod. Det var, og jeg håber, du fik det bedre. Det lød som om, at det var noget, der skulle ud.
Ja.
Vi skal hastigt videre i dagens dagsordens faktisk finalen. Det store opsamlende heat, hvor vi skal lave ugens liste. Og vi er glade for, at du er med, Christian, fordi at nu skal vi sætte noget på listen hver især. Noget, som vi går op til os. Noget, vi ikke kan lade være med at tænke på. Noget, vi synes, der er fedt eller mega træls. Du må egentlig gerne starte, fordi du er gæst.
Ja.
Hvis du kan vælge noget ud.
Ja, jeg havde flere ting med, fordi jeg skulle være helt sikker. Men når man godt må tage noget, som man ikke nødvendigvis har optur over, men faktisk bare synes er ret vildt, så er det for mig den måde, regeringen både har forsøgt at fuske med tallene, men måske på nogen måde mere interessant, hvordan den forsøger at ændre betydningen af ord, som vi har brugt i lang tid. Og det er velfærd, jeg taler om her.
Kernevelfærd.
Ja.
Nær velfærd.
Præcis. Og så vidt jeg forstår, så sad økonomiministeren et sted på et tv-studie i går, eller stod, og sagde, at en Tivoli-tur også kunne være velfærd.
Ja.
Og det, som de jo har gjort, det er, at de har opfundet et begreb, der hedder privat velfærd. Ja. Og privat velfærd i regeringens forståelse kan være flere penge i lommen. Og det er den dyre bil, det er, hvad man ellers har lyst til at bruge sine penge på. Det interessante er jo bare, hvis altså, ikke bare hvis regeringen var universitetsstuderende, men også hvis de gik i gymnasiet, så ville de jo dumpe en samfundsfagseksamen, hvis de kom ind og sagde, at ja, velfærd kan for eksempel være, når borgerne får flere penge i lommen. Og det er jo bare fordi, altså, at velfærd, altså, det er jo ligesom, altså, det er jo et begreb, og det svarer til, at man sagde, at solskin og frisk luft faktisk også var vækst. Og at nu skulle de altså forstå, de der økonomer, at det var ikke kun BNP, der var økonomisk
altså,
vækst.
Altså økoflipperne det var også... i Enhedslisten, og måske nogle stykker over i Alternativet, vil jo nok sige, at frisk luft og godt klima var vækst.
Men
det er værd
at sige det til jer samfundsfaktisk.
Men det er faktisk, altså, men det er jo mere alvorligt, fordi det er jo bare ret vildt.
Jeg har også tænkt meget over, at vi kommer også nogle gange til at sige kernevelfærd, og så får man også negligeret alt andet velfærd, som ikke er det helt centrale. Mm. Så det er en kamp om ord også.
Maj, vil du sætte noget på listen?
Ja, det er virkelig en kliché, men nu har der jo været finale i Game of Thrones i den her uge, så det har jeg lidt optur over. Jeg bruger ret meget tid på at se YouTube-videoer med teorier og nørd helt vildt meget. Ja. Og også at læse nogle tekster om, hvordan The White Walkers, det er et billede på klimaforandringer, eller på alt muligt andet. Der er vildt mange politiske analyser derude af Game of Thrones. Jeg vil bare sige, dyk ned i det,
og
er meget sjovt.
Og særligt på venstrefløjen har jeg indtryk af. Jeg må indrømme, jeg har ikke set et eneste afsnit af Game of Thrones.
Nej!
Men jeg har virkelig, der er på et tidspunkt ligesom... gjorde det offentligt, eller skrev det et sted, så kom der simpelthen Enhedslisten, eller rådgiver for Enhedslisten, og hvad ved jeg, som havde forskellige teorier om, hvorfor at det var meget bedre at se det end House of Cards, hvis man gerne vil forstå politik, for eksempel. Ikke?
Ja.
Så
tør
jeg se det, Christian. Jeg vil sætte noget lidt sådan kedeligt på til sidst, som min ting, fordi at jeg har gået og været så sur på den her regering hele ugen, med, der er ligesom kommet et nyt forslag hver dag, som man bare har overgået det andet i dumme ting, som skaber ulighed og gør alt det modsatte af det, jeg synes, vi skal. Men så lige midt i det hele, så var der sådan en lille bitte blink, lysblink, da de foreslog, at man skulle lave et socialt frikort, som er, at folk, der er socialt udsatte, faktisk kan få lov til at tage sådan nogle småjobs, eller ikke tage, nu lyder det som, nu gør jeg det, hvor
de ligger der bare derude.
De ligger derude, man kan bare tage dem, som om der er ikke noget problem, det er folk selv, der har problemet. Ja. Kan få et lille job med at rydde op eller et eller andet, og så kan de få det skattefrit. Og på den måde forhåbentlig også gøre det lidt nemmere i systemet, at man kan få et lille job, få nogle penge, men ikke skal igennem undtagelser med kontanthjælp og hvad hedder det, førtidspension og alt muligt andet. Mm. Det, der er optur over i, hos mig og de sociale organisationer, det er, det er lyspunktet.
Fedt. Det må jeg indrømme, det er jo slet ikke klar over. Jeg men har bare sådan et...
Det er en lille...
Et øvefilter på, så jeg opdager slet ikke de gode ting.
Det er også en lille dråbe i havet i det kæmpe store øvefilter, der er over den her finanslov og skattereform. Men det er faktisk en meget god idé.
Det var dejligt. Nå, men altså, så slutter vi. Jeg synes ikke, det var kedeligt. Det var positivt.
Det er godt.
Og nu skal vi sige farvel. Tak fordi I har lyttet med til vores podcast. Jeg håber, I kunne lide det, og at I følger med på jeres podcast-app. Og vi udkommer cirka en gang om ugen. Så følg med og have det rigtig godt. Hej hej.
Det er det, der er bedst på menuen, det er enhed. Enhed. De røde grønne ved at kende som. Jo, det er bare. Hvis du ikke ved besked.